subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Subax Khamiis ah bisha Agoos waa shan sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idin socodsiinaysaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee Galmudug oo soo saaray amarro.
Dastuurka Galmudug iyo dastuurka federaalku waxay damaanad qaadayaan xaqa muwaadinka uu leeyahay in la doorto asaguna uu wax doorto. Qof marka awood u leh inay xaqaas duujiso ma jirto.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 300 oo macallimiin barayaal ah kana iskuul ku yaalla magaalada Melbourne oo Soomaalina ay ku jirto oo saaka loo dareeriyay baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 kadib markii mid ka mid ah macallimiinta iskuulkaasi laga helay xanuunkaasi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliyaha ugu sarreeya militariga dalka Britain, General Nick Carter, ayaa 4 shalay sheegay in quwadaha reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka argoostaan weerar lagu tuunsan yahay inay Iran ku qaaday markab shidaal kaas oo ku dhintay qof u dhashay dalka Ingiriiska iyo kabtankii markabka oo u dhashay Romania, haddii kale uu yiri ay Tehran dareemi doonto dhiranaan. Iran ayaa si kulul u beenisay in ay wax door ku leedahay duqayntii 29-kii bishii July ay diyaarad aan kuwa duuliyaha wadin ah ay ku qaaday markabka la yiraahdo MV Mercer meel ka baxsan xeebaha Amman. Markabka ayaa waxaa laga leeyahay dalka Japan, laakiin waxaa maamusha shirkadda fadhigeedu yahay London oo lagu magacaabo Zodiac, taas oo iyana uu leeyahay maalqabeenka reer Israa'iil ee Eyal Ofer. Maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden iyo dawladda Ingiriiska ayaa ku eedeeyay Iran inay ka dambeysay weerarkaasi oo ay geysatay diyaarad ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Qarax ka dhacay meel u dhow xafiiska hay'adda amniga ugu weyn dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 3 qof shalay saacad kadib markii weerar lagu qaaday dhisme uu degan yahay nin wasiir ah, taas oo sii xoojisay weerarka daalibaan ee caasimadda. Daalibaan ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday gurigaasi hayaha wasiirka difaaca Afghanistan Bismillah Maxamedi talaadadii, laakiin cid sheegatay ma jirto qaraxii dhacay Arbacada. Bismillah Maxamedi ayaa waxuu ka badbaaday weerarkii lagu qaaday dhismihiisa oo ku yaalla meel aad loo adkeeyay ammaankeeda oo ku taalla magaalada Kabul, laakiin weeraradan ayaa waxay tusaale cad u ahaayeen sida uu u xumaaday amniga iyadoo ciidamada shisheeye Ameerikanku hoggaaminayo ay dhameystireen ka bixitaankooda isla markaana kooxda fallaagada daalibaan ay qabsadeen dhul badan. Subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo naga maqleystaan waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee Galmudug ayaa soo saaray awaamiir lagu adkeynayo amniga deegaanka, waxaana magaalada Dhuusamareeb ka socda kulamo ku saabsan doorashooyinka labada aqal sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Soo bandhigidda xubnaha aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Galmudug waa imtixaan siyaasadeed hor yaalla madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Hase ahaatee, madaxweyne Qorqor ayaa Dhuusamareeb ka wada kulamo aan loo kala kicin islamarkaana looga tashanayo gudbinta liis ay ku qoran yihiin murashaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo marti gelinaysa doorashada baarlamaanka labada aqal qaybtood waxaa ku sii qulqulaya xubnaha murashaxiin ah kuwa oo ka warsugaya baahinta qoraalka madaxweyne qoorqoor looga fadhiyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusamareeb ayaa gudbiyey 12 xubnood oo noqonaya guddiga doorashada xubnaha aqalka sare hay'ad xildhibaan mursal cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebook ku sheegay in uu iska casilay ka mid noqoshada guddiga balse qoraalka kadib ayuu v o a u sheegay in uu ka biyadiiday ka mid ahaanshaha xubnaha guddiga doorashada ee aqalka sare inkastoo dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo islamarkaana ay ku qulqulayaan xubno siyaasiyiin ah haddana waxaa magaalada buux dhaafiyey ciidamo ay kala wataan murashaxiinta taasi oo abuurtay walwal dhinaca amniga ah guddiga amniga goobaha ay ka qabsoomayso doorashada xubnaha labada aqal ee dhuusamareeb iyo gaalkacyo ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta xaqiijinta amniga waxaana warbaahinta u akhriyey khaliif cabdille maalin taliyaha booliiska qaybta galmudug
guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimada galmudug iyo gaalkacyo laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka waxaa la mamnuucay gebi ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimada galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama lasoo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay
ka mid noqoshada qoraalka madaxweyne qoorqoor laga sugayo ee xubnaha aqalka sare oo saluug laga muujiyey ee kuraasta qaybtood oo baratan uusan ka jirin ayaa keentay walaac hase ahaatee guddoomka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa meesha ka saaray tuunka kuraasta qaarkood oo xubnaha ku fadhiya aan xayndaabkooda la mari karin
kuraasta uu dooranayo baarlamaanku in la xiro iyo khataraha ama dhibaatada ka imaan karta waxaa haysanaa dastuurka galmudug iyo dastuurka federaalku waxay damaanad qaadayaan xaqa muwaadinka uu leeyahay in la doorto asaguna oo wax doorto qof marka awood u leh inay xaqaas duujiyo uu leeyahay qofka muwaadinka ahu oo ah inuu wax doorto asagana la doorto ma jirto wuxuu xaq u leeyahay in la doorto musharax uu noqdo marka ma jirto cabsidaasi sidaas darteed ma jirto cabsidaasi mana imaan karto khatartaasi waxaana rajaynaynaa insha allaahu in aan ku guulaysan doonno sida ugu fiican uguna sharafta badanne
khilaaf ka dhashay kuraasta qaarkood doorashadii 2016 ee lagu qabtay cadaado ayaa abuurtay qaralaaso siyaasadeed oo meesha ka saartay madaxweynihii galmudug ee xilliga cabdikariin xuseen guuleed si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya ayaa looga fadhiyaa gudbinta liis ay ku qoran yihiin xubnaha aqalka sare ku matali doona 4 sano ee soo aadan galmudug kuwa oo qancin kara murashaxiinta doonaysa iyo kuwii horay ugu fadhiyey cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
khamiis oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan 300 oo macalin oo barayaal ka ah macadka Altaqwa oo ku yaalla magaalada Melbourne dalka Australia ayaa saaka loo dareeriyay baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 oo shalay laga helay mid ka mid ah macallimiinta iskuulkaasi kaas oo sababay in 14 cisho iskuulka albaabada la isugu dhufto macallimiintaasi waxa ka mid ah macallin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Garabey waxa uu waramay wariyaha VOA qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
محمد xilli dambe ayaa shalay iskuulkiina albaabada la isugu dhuftey muddo 14 cishaana waxaa la idin ku wargeliyay in ardayda ku bartaan qaabka online-ka ah waa maxay talaabada ugu horeysa macallimiintina la idin ku amray inaad qaadaan
shalay boosada shalay galabnimo markaad la raanahay afarti ayay nagu wargeliyeen in ay arin degdeg ah iskuulka jirto ay macallimiin markay ardayna 3 o'clock, 3:30 markaas dad baxeen ay macallimiinta isugu yeeray. Markaas ay noo sheegeen in macallin laga helay baalkii yiraahdo COVID. Waxay noo sheegeen 14 maalin in aan guriga joogno. Berina macallimiinta isugu yeeray. Soo maanta waa baaritaan aan ku wajigna kulgeen.
macallimiinta tiradu intee la eegtaa marka iskuulku wax ka dhigta
macallimiintu waa 300
waa tahay arday badan oo Soomaali ayaa dhigatay iskuulka sidaan la socono maxamed hadda ka horna sanadkii hore xilligan oo kale ilaa 200 qof ku dhawaada ayaa laga helay cudurka taas oo sababtay in magaalada Melbourne xayiraad adag iyo bandowba uu galo iskuulka dadku waxay sheegayaan in sanadkii hore tiro badan oo COVID in laga helay hadda maadaama macallin laga helay maxaad isleydiin ka macallin ahaan idinku maadaama macallinkaasna aad isku agdhoweydeen
walaal walgeeba inta maalin hadda waxa isleyn ilaa iyo gabar waay iskuulka iskuul aad weyn waay 2,000 arday aad dhigato iskuul aad weyn waay marka iskuulku wuxuu kala qaybsan yahay campus campus senior, campus junior, campus. Gabadhu waxay ku jirtay campus ka grade 6. She's grade 6 teacher ee gabadhu. Marka hadda waxay leeyihiin ilaa iyo waxa goontahay Wednesday last week bay qabtay jiradan. Ilaa iyo Friday, Monday no humanities school. Marka maalmahaas oo dhan ayay dadkii ku dhex jirtay. Marka walwalkaasi qabaan. shalay galabnimo bay noo sheegeen inaan isbaarno waqtiga waa higaan weynni meesha isbaaritaanka inaan anugu naftigii waan tegay waxaa lahay waan xirnay meesha xiran tahay beri soo noqo maanta marka wada soconaa macallimiinta dhalka 300
maxamed waxaa jira iskuullo badan oo islaamiga oo melbourne ku yaala markii idinka xalay laydinku amray inaad xirtaan iyagana si iskooda ay u xireen maxay ka baqayaanaad si leedahay waa maxay sababta keentay in iskuulladan kale islaamiga ay maanta iyagana ay u xireen
baabu waxaa arrintaas keenaysaa in ay iskuulladu waa iskuullo maaragtay dadkeena soomaali camal maaragtay dadku isku xireen waxaa laga yaabaa macallin inuu hal iskuul aado ardaydiisana inay aadaan iskuul kale islaamiga waxaa laga yaabaa iskuul arday in arday laga soo buriyey ardayna mid iskuul aado mid kalena uu aado iskuul kale oo hal qoys ah
2 toddobaad oo soo socota oo beri idiin bilaabanaysa waxaad bilaabaysaan waxbarashadii fogaan aragga ama zoomka arrintaas waalidiinta caqabad hor leh soo kuma noqonaysa maxamed
iyo waalidiintu waxaa ka daran caruurtiiba maartay meeshaas lockdown after lockdown after kii hadda waxaan galaynaa anaku kii lixaad ilaa sanadkii hadda soo dhaafay lockdown kii lixaad aan galnay baaritaanna maalintii sameeyeen waxaa lagu keenay inay caruurtu development badan muxuu ahaa waxbarashadoodii iyo caafimaadkooda ay wax u dhintay lockdownyaashan marka waalidiinta iyo dadaalkooda waxaa ka darayso caruurtii baaba maaragtay ay u geysanaysaa dhibaato
Altoqwa College oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Melbourne ayaa 14 beri xirnaan doona halka ilaa 4 college kale oo islaamiga iyana maanta ii beri si iskooda ay u xireen iyagoo sheegay inay taxadir ay sameynayaan ilaa lagu ogaado kiisas haddii ay ka soo baxaan iskuulkaasi Altaqwa oo sanadkii hore sababay in 200 oo qof oo macallimiin iyo arday isugu jirta laga helay cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
kala subax wanaagsan meel kasto naga maqleysaan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa waalidiinta qaar ee Soomaalida ka haysta waxbarashada dalka Kenya iyadoo ay jirto shaqo la'aan baahsan oo ka dhalatay xanuunka ekeeyay dunida oo dhan ee coronavirus Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
sanadkan 2022 sanad dugsiyeedka ayaa waxaad moodaa inuu ka culus yahay sanadihii hore dalka Kenya gaar ahaan ardayda galeysa fasalka koobaad ee dugsiga sare oo tiradoodu ay 2 laab ka badan tahay sanadkii aynu ka soo gudbnay haddana in ka badan 5 ilaa 4 bilood ay carruurtu guryaha joogeen waalidiinta iyo cabashooyinka ka muujinaya isbeddelka xagga waxbarashada waxaa ka mid ah Cali Aadan Cabdi oo loo yaqaan Cali Gaab oo aan kula kulmay meel ka mid ah dugsiyada waaweyn xaafadaysnii.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta caruurta sanadkan fasallada koowaad iyo labaadba sanadkan waxyaabo badan baa nala soo dirisay. Waxaasoo ka mid ah maadaama ay caruurtii galaasyadii ay yiraahdeen ilmihiina ay bateen corona dartiina oo waxyaabo badan ay ku rasgareeyeen oo waxyaabo badan ay isbedeleen saasoo ay taana haddana waxaa yimid sixir barar wax la yiraahdo dhaqaaliyo hoos u dhacay dadkii oo shaqo la'aan badan ku dhacday iyo corona dartii saasoo ay taana haddana waxaa yimid in ilmihii awal meeshaan had 10,000 ama 20,000 aan ka bixin jiray hadda 60,000-70,000 aan bixinno waxaana kosgireeyay hadda dhibka taagan ee hadda waqtiga nala soo gudbanay in hadda iskuulada qaar ay guriyaha noo joogan ba ilmo
ee Caliyo ee dawladdu waxay sheegtay in dugsiyada la maamulo ee dawladdu ay maamusho ee waaweyn dhammaan hoos loo dhigay lacagtii loogu taagalay walaal sida adigu aad sheegtay ay yar yihiin fasalladii oo fasallo hor laga dhisayo taa ka war
ee taas dawladdu way sheegtay laakiin wixii waxba kama jiraan wax jira male waay waxa kosgireeyay hadda maadaama iskuulka marka dawladdu waxay leedahay waxba la bixinay iskuulka fasalka koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxba yaa la bixinay ilmaha bilaash bay ku dhigtaan laakiin waxba kama jiraan anagu lacagaanu bixinaa lacag baana laga qaadaa oo buugaagtii lacag baan ku bixinaa hay'ad dresiyadoodii lacag baan ku bixinaa kobahoodii waxyaabo badan baa lacag ku bixinaa dawladduna waxay leedahay iskuulladii annaga lacagtii electionka waxay ku galeen in iskuullada ay free yihiin waana hadda ilaa haddaan friigii aana weli ka arkin dawladda saasoo ay tahay waxaana hadda nala ku boodaadaba oo anada aan u aragnaa say wax yihiin maadaama fasalladii ay yiraahdeen dawladduna ay saa leedahay marka dawladdu wixii waxba kama qaban karaysa maba ogaba qolweena wax meelaha yimaado hadda iskuulladii fiiriya maba ujeednaba maba arkaynaba
sanadkii 2003 xukuumadii Mwai Kibaki ayaa waxay ahayd markii ugu horeysay ee waxbarashada lacag la'aanta lagu dhawaaqay gaar ahaan dugsiyada hoose oo dadkii markaasi ka faa'iideystay ay qaarkood jaamacadaha ka baxeen hase yeeshee xilligan culays weyn ayaa waxa uu soo food saaray tirada ardada korortay iyo fasalladii iyo goobihii koolajada hoyga ahaa ee ardada la seexinayay oo intii hore ka yar dawladduna ay sheegtay in degdeg loo kordhin doono qayba horle Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA ay la socotaan si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington cidii ay wararkan iyo warbixinadan seegan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena somali@voanews.com waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanada jubbooyinka ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan ay gaareen 2 bilood oo ay dirir ku dhexmartay duleedka degmada Doolow waxaana ay ku baaqeen in dadkii ku barakacay colaadaasi laga shaqeeyo sidii dib guryahooda loogu celin lahaa faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
iyadoo maalmihii u dambeeyay heshiis laga gaaray colaad dhawaanahanba ku dhexmareysay 2 bilood oo walaal ah duleedka degmada Doolow ee gobolka Gado isla mar ahaantaana ay ku nafwaayeen dad aad u tiro badan ayaa kadib heshiiskoodii waxaa si weyn u bogaadiyay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka waxaana ay ku baaqeen in la dhameystiro heshiiska 2 bilood isla mar ahaantaana dadkii barakacay dib guryahooda loogu celiyo waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada Kismaayo ay sheegeen in loo baahnaa in colaadaasi loo istaago maamulka degmada Doolowna ay ku amaanan yihiin sida wanaagsan ee ay wax uga qabteen colaada degmadaasi Doolow duleedkeeda ku dhexmareysay 2 bilood oo walaal ah Bare Garweyne iyo xubno odayaal dhaqameeda oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan heshiiska dhawaantan laga gaaray colaadii ka taagnayd duleedka degmada Doolow.
Labada beelood ee meeshaas isku leey horta dagaalkooda aad baan ugu xumaa. Waxaan ka tacsiideynaa wixii ku dhintay inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo. Wixii ku dhaawacmay Ilaahay bogsoosho u siiya. Waxaan soo dhaweynaa marka koowaad iyo marka labaad heshiisintii waxaanna leeyahay ciddi ka soo shaqeysay ajir iyo xasanad Allah ka siiya. Wax wanaagsan bay qabteen. Ayagana waxaan kula dardaarmaa war wax isu kiin dhaama lama arkaayo. Aftii ay sanbaatihiin waa isla degantihiin dhulku waa idinka badan yahay nabad ku wada noolaan waad mahadsan
magacaygu waxa la yiraahdaa Sultan Ibrahim Caraqayli waan maqlay labadaas reerood oo dariska ah oo walaalaha oo dowdaaga ah in ay dagaalameen si qaldan dagaalkaas uu u dhacay markii dambana Ilaahay faligiisa isku afgarteen inay dagaalka joojiyaan waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaa waliba waxaan leeyahay dadyowga dagaalama ha ku daydaan dadkaas sida ay wax u xalliyeen ee qaabka ay u soo gudbeen nabadda ay gaareen intaa ha lagu daydaan leh
Liban Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda degmadaasi Doolow ayaa VOA u sheegay in uu bogaadinayo heshiiska labada dhinac ay gaareen
wallahi waa horta waa soo dhaweynayaa waan arin farxad leh waa dad walaala oo intaas oo sano isla soo wada degnaa hadda wax walba waxa waaye carabi ilko isku dhawaa isgaaro marka dad walaala wada degan inay maarta isku dhacaan ka heshiyaan waa arin meesha ku jirto waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa maatidii wali banaanka ayay joogtaa inkastoo gobolka maamulka gobolka uu aad u gacan qabtay uuna dejiyay meelo khaas ah haddana maarta qodobka ugu muhiimsan oo ah oo nagu koowaad ama labaad midku u yahay in maatidii dib loo celiyo shuruud la'aan meelahooda ay ku degaan oo sii maarta qotoliyoonkoodii iyo deegaankooda ay ku laabtaan taas waa soo dhaweynaya waana qodob ka mid ah qodobyada lagu heshiiyay
waxaan u baaqayaa bakaa
wallahi runtii waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan dadka meesha walaalaha ku dagaalam in ay si nabad siiya ay ku degnaadaan sidii hore ugu degnaayeen qodobadana ay adkeeyaan dagaali wiil ayaa ku dhintaan wiil kuma dhasho waana ku faraxsanahay in aad isla qaadateen nabada waana soo dhaweynaya mar labaad
Ismaan Libaax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanadaasi ayaa sheegay in haatan ay bilaabanayso sidii dib guryahooda loogu celin lahaa dadkii ku barakacay colaadaasi oo uu sheegay in ay haatan dhibaato xoogan ay ku haysato gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado maalmo kor ayay ahayd markii lagu guuleystay daminta colaad waayadii u dambeysay ka taagneed duleedka degmada Doolow taa oo salka ku haysay isku qabsi la xiriira arrimaha deegaanka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mar dhow waxaad maqli doontaan hees dabacsan oo filayo dhageystayaal farabadan oo saakinay dhageysanayaan si weyn uga heli doonaan hasaate haddaan qodobii laba idin ka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn taliyaha ugu sareeya militariga dalka Britain General Nick Carter ayaa arbacadii shalay waxa uu sheegay in quwadaha reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka argoostaan weerar lagu tuunsan yahay inay Iran ku qaaday markab shidaal kaas oo uu ku dhintay qof u dhashay dalka Ingiriiska iyo kaptankii markabka u dhashay Romania hadii kale buu yiri xukuumadda Tehran waxa ay dareemi doontaa dhiranaan Iran ayaa si kulul waxay u beenisay inay wax door ah ku yeelatay duqeyntii 29kii bishii July ay diyaarad ah kuwa aan duuliyaha lahayn ay ku qaaday markabka la yiraahdo MV Mercer oo marayay meel ka baxsan xeebaha dalka Amman markabka ayaa waxa laga leeyahay dalka Japan laakiin waxa maamusha shirkad fadhigeedu yahay magaalada London qarax ka dhacay meel u dhow xafiiska hay'adda amniga ugu weyn dalka Afghanistan waxaa ku dhaawacmay 3 qof shalay saacad ka dib markii weerar lagu qaaday dhismo uu degan yahay nin wasiir ah taasi oo sii xoojisay weerarka kooxda Taliban ay ku qaadayso caasimadda kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday guriga si hay'aha wasiirka difaaca Afghanistan Bismillah Maxamedi 3 dii dhacay لكن عد شاقتي مجرتو قرحي دعاي أربعة دي شلاي هاتنا أحد لدقي ستان هستال كده قيدو يهي أربعة يعودك فنانك حسن آدن سمطر
كرتو أيامها الرجال وذاك هاي أني بوسدو قبو أما يلقى إلى كهاي عفني بسوسو كرتو أيامها الرجال وذاك هاي أني بوسدو قبو أما يلقى إلى كهاي أدنى آلس كنتي إبقى إنت أمكن أولي تأولي ما يوم أدنى آلس كنتي إبقى إنت أمكن أولي تأولي ما يوم إني كالي أروسي وأبارولا إني كالي أروسي وأبارولا أولي سنقطة وميزان هانيني Kale aroski ko abagula ni kale aroski ko abagula odi sano kota wa midan haneene ari wa han ko inaba sorori talago suri ma shedeene arba'a dahabiki afar sa'a kayhay aino ahate amna yusu Ari wa han go inaba sururi talago isuri mashdeeni arba hada habinki afasta makay hay ayno ahate amina susu هذا الوحو أمان يهي انت آذن رنيني أفكا هادوك صبحو أدو مالي مثلي أمدو لحيا أركا قاد نويو ودي سكارغن أمدو لحيا أركا قاد نويو ودي سكارغن Ari wa han go inaba sururi talado isuri mashdeeni arba'ada habinki afar sama kayhay ayno
in dawgara dhana qonina iska hubi ujeedada oo isa arba'a ya dagaysanayseen iyo codka fanaanka Hassan Aden Samatar waxaan gabagabo waxay dadacdi subaxnimo isaaka ya caalamka laanta Soomaaliga VOA waxay la socodsiinaysaa aniga oo ah Ashif Ibrahim Aden inta markala hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaantii idin kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo Thank you.